Mina mahal ko mga kapatid, napakagandang karanasan nito. Napakaganda ng musika at ang mga mensahe ay nagpasigla sa ating mga puso. Damang-dama natin ang diwa ng Pasko. Ang mga alaala ng Pasko ay nagpapagunita sa pamilya, mga regalo, at paglilingkod sa iba. Ang mga ito ay mula sa tunay na dahilan ng Pasko, ang natatanging regalong iyon mula sa ating Ama sa Langit. Sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanglibutan na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sino mang sa kanya ay sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ang pagtutuon ng pansin sa Panginoon at sa buhay na walang hanggan ay makatutulong sa atin hindi lamang sa Pasko, kundi sa lahat ng hamon sa buhay. Kasama ng mga di-perpektong tao sa mundong ito, ang iba pang di-perpektong mga tao. Ang ating mundo ay puno ng kasamaan at sinisira ng labis na pangungutang, mga digmaan, mga kalamidad, karamdaman, at kamatayan. Dumarating ang mga hamon sa bawat isa. Ang isang ama ay maaaring mawala ng trabaho. Maaaring malaman ng isang ina na may malubha siyang karamdaman. Maaaring naliligaw ng landas ang isang anak. Ano man ang sanhi ng pag-aalala, nais ng bawat isa sa atin ng kapayapaan ng kalooban. Ang mensahe ko sa gabing ito ay tungkol sa tanging pinagmumulan ng tunay at tumatagal na kapayapaan, si Jesus ang Kristo, na ating prinsipe ng kapayapaan. Ito ang tawag sa kanya bukod sa iba pang mga titulong itinawag sa kanya noon pa. Siya ay hinirang ng kanyang ama na maging tagapagligtas ng daigdig. Ang dalawang titulong ito, ang Mesiyas at Kristo, ang nagsasaad ng kanyang responsibilidad bilang hinirang. Sa utos ng kanyang ama, si Jesus ang lumikha sa daigdig na ito at sa iba pang mga daigdig. Si Jesus ang ating tagapamagitan sa ama. Si Jesus ang ipinangakong Emmanuel, ang dakilang ako nga at Ihoba ng lumang tipan. Isinugo siya ng kanyang ama upang isagawa ang pagbabayad sala, ang pinakamahalagang ginawa sa buong kasaysayan ng sangkatauhan. Dahil sa kanyang pagbabayad sala, ang imortalidad ay naging totoo para sa lahat, at ang buhay na walang hanggan ay naging posible sa mga taong pinipiling sumunod sa kanya. Ang mga mithiing ito ay gawain at kaluwalhatian ng makapangyarihang Diyos. Bilang ating dakilang huwaran, itinuro ni Jesus kung paano mamuhay, magmahal at matuto. Itinuro niya sa atin kung paano manalangin, magpatawad at magtiis hanggang sa wakas. Itinuro niya sa atin kung paano higit na pangalagaan ng iba kaysa sa ating sarili. Itinuro niya sa atin ang pagkahabag at kabaitan, paggawa ng tunay na mga pagbabago sa ating buhay sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan. Itinuro niya kung paano natin mahahanap ang kapayapaan ng puso't isipan. Isang araw, titindig tayo sa kanyang harapan bilang ating makatarungang hukom at maawaing Panginoon. Ang mga sagradong responsibilidad na ito ng Panginoon ang dahilan ng pagsamba natin sa Kanya bilang ating personal at walang hanggang prinsipe ng kapayapaan. Pinupuri natin siya dahil sa ating pribilehyo bilang mga magulang, lolo't lola at guro ng mga bata. Ang Kapaskuhan ay mahalagang oras ng pamilya. Ang oras ng pamilya ay sagradong oras. Matutulungan natin ang ating mga anak na bumaling sa tagapagligtas. Matutulungan tayo ng musika. Gustong-gustong kinakanta ng ating mga anak ang sinisikap kong tularan si Jesus. Sinabi ni Jesus, pabayaan ninyo ang maliliit na bata at huwag ninyong pagbawalan silang magsilapit sa akin sapagkat sa mga ganito ang kaharian ng langit.
Jesus said,
sinabi ni Jesus, pabayaan ninyo ang maliliit na bata at huwag ninyong pagbawalan silang magsilapit sa akin sapagkat sa mga ganito ang kaharian ng langit. Makapaghatid siya ng kapayapaan sa mga taong ang buhay iwinasak ng digmaan. Ang mga pamilyang ginulo ng serbisyo sa militar ay may mga alaala ng digmaan na naukit sa aking isipan noong Korean War. Ang mga digmaan sa ating panahon ay mas makabago at pumipinsala pa rin sa mga pamilya. Ang mga nagdurusa ay makababaling sa Panginoon. Hatid niya ang nakapapanatag na mensahe ng kapayapaan sa mundo at kabutihan sa mga tao. Ang kapayapaan ay maaaring dumating sa mga may dinaramdam. Ang katawan ng ilan ay sugatan. Ang iba naman ay espiritual na nagdadalamhati dahil sa pangungulila sa mga mahal sa buhay o iba pang kapighatian. Mga kapatid, darating ang kapayapaan sa inyong kaluluwa kapag nanampalataya kayo sa prinsipe ng kapayapaan. Mayroon bang may karamdaman sa inyo? Dalhin sila rito. Mayroon ba sa inyong pilay o bulag o lumpo o baldado? O yaong mga nahihirapan sa anumang dahilan? Dalhin sila rito at akin silang pagagalingin. Nakikita ko na sapat ang inyong pananampalataya upang kayo ay pagalingin ko. Ang kapayapaan ay maaaring dumating sa taong nalulungkot. Kung ang kalungkutan ay dulot ng kamalian o kasalanan, ang hinihingi lang ng Panginoon ay taos na pagsisisi. Hinihikaya tayo ng banal na kasulatan na layuan ang masasamang pita ng kabinataan at magsitawag sa Panginoon mula sa pusong malinis. At ang kanyang nakagiginhawang balsamo sa galaad ay mapapagaling maging ang mga kasalanang kaluluwa. Isipin ang pagbabago kay John Newton na isinilang sa London noong 1725. Pinagsisihan niya ang nagawa niyang mga kasalanan bilang ng mga ngalakal ng alipin at naging pari sa simbahang Anglikan. Sa malaking pagbabagong iyon ng puso, isinulat ni John ang mga titik sa himnong Amazing Grace. Kamanghamanghang biyaya, kay sarap pakinggan. Sinagip ang masamang tulad ko. Minsan akong naligaw, ngunit ngayon natagpuan. Bulag, ngunit ngayon, nakakakita na. Magkakatuwa sa langit dahil sa isang makasalanang nagsisisi. Ang kapayapaan ay darating sa mga taong mabibigat ang gawain. Magsiparito sa akin kayong lahat na nangapapagal at nangabibigat ang lubha at kayo'y aking papagpapahingahin. Pasanin ninyong aking pamatok at mag-aral kayo sa akin sapagkat ako'y maamo at mapagkumbabang puso. At masusumpungan ninyo ang kapahingahan ng inyong mga kaluluwa sapagkat malambot ang aking pamatok at magaan ang aking pasan. Darating ang kapayapaan sa mga nahahapis. Sinabi ng Panginoon, mapapalad ang nangahahapis sapagkat sila'y aaliwin. Sa pagtitiis natin sa pagpanaw ng mahal sa buhay, mapupuspos tayo ng kapayapaan ng Panginoon sa mga pagbulong ng Espiritu. Yaong namatay sa akin ay hindi matitikman ang kamatayan sapagkat ito ay magiging matamis para sa kanila. Ang kapayapaan ay iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo, hindi gaya ng ibinibigay ng sanglibutan ang binibigay ko sa inyo. Huwag magulumihanan ng inyong puso, ni matakot man. Ako ang pagkabuhay na mag-uli at ang buhay. Ang sumasampalataya sa akin, bagamat siya'y mamamatay, gayon may mabubuhay siya. At ang sino mang mabubuhay at sumasampalataya sa akin ay hindi mamamatay magpakailanman. Ang kapayapaan ay may mapapasalhat ng taimtim na naghahanap sa prinsipe ng kapayapaan. Sa kanya ang masaya at nagliligtas na mensaheng hatid ng mga ating missionary sa buong mundo. Ipinapangaral nila ang Ebanghelyo ni Hesukristo na ipinanumbalik niya sa pamamagitan ni Propetang Joseph Smith. Itinuturo ng mga missionary ang mga salitang ito ng Panginoon na nagpapabago ng buhay. Kung ako'y inyong iniibig, ay tutuparin ninyo ang aking mga utos. Darating ang kapayapaan sa lahat ng pipiliing lumakad sa landas ng Panginoon. Ang kanyang paanyaya ay nakasaad sa magiliw na salita. Pumarito ka, sumunod ka sa akin. Umawi tayo ng papuri sa prinsipe ng kapayapaan sapagkat siya'y muling darating at ang kaluwalhatian ng Panginoon ay mahahayag at makikita magkakasama ng lahat ng tao. Bilang Mesiyas ng milenyo, siya ang mamumuno bilang hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. Sa pagsunod natin kay Hesukristo, aakayin niya tayo upang makapiling niya at ng ating Ama sa langit kasama ang ating mga pamilya. Sa kabila ng maraming pagsubok sa mortalidad, kung mananatili tayong tapat sa ginawa nating mga tipan, kung magtitiis tayo hanggang wakas, tayo'y magiging marapat sa pinakadakilang kaloob ng Diyos, ang buhay na walang hanggan. Sa Kanyang banal na presensya, ang ating mga pamilya ay magsasama-sama magpakailanman. Pagpalain kayo ng Diyos, minamahal ko mga kapatid. Naway maging maligayo ang Pasko ng bawat isa sa inyo. At naway matamasan ninyo magpakailanman ang lahat ng pagpapala ng Panginoon na ating prinsipe ng kapayapaan. Ang dalangin ko sa pangalan ni Hesukristo. Amen.